зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Шеста пресконференција на лидерот на СДСМ Зоран Заев посветена на, како што рече, хаосот во буџетот. Политичката криза во Македонија ќе се продлабочува, па потоа ќе се бараат излезни решенија, сметаат аналитичарите. Многу верзии за тоа кој стои зад убиството на рускиот опозиционер Борис Немцов.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести го подготви Владимир Калински.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска на пресконференција објави нови 11 телефонски разговори меѓу министрите за внатрешни работи и за финансии Гордана Јанкуловска и Зоран Ставрески, кои, како што вели Заев, ја покажуваат вистинската економска состојба во државата. За деталите од разговорите ќе слушате веднаш по вестите. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека Русија неизбежно ќе се соочи со дополнителни економски санкции доколку не го имплементира договорот од Минск за прекин на огнот во Источна Украина. Кери по средбата во Женева со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров рече доколку договорот не биде спроведен во следните неколку часа, ќе значи отворање на пат кон на тамошно насилство. Кери денес ке изјави и дека имало одреден напредок во разговорите за иранската нуклеарна програма, но предупреди дека патот е долг кон постигнување на договор со Техеран. Ирачкиот премиер Хајдер Алабди им понуди на сунитските милитанти во Тикрит да се откажат од исламската држава. Тој ова го изјави пред денешната офанзива за повторно враќање на Тикрит, кој во минатото лето падна во рацете на милитантите на исламската држава. Илијадници припадници на шиитската милиција, позната како Хашид Шааби, биле мобилизирани за офанзивата против милитантите на исламската држава во провинцијата Салахудин, каде што се наоѓа Тикрит, родното место на поранешниот диктатор Садам Хусейн. Русија и Украина одржуваат вонредни разговори со цел решавање на спорот за снабдување со газ, кој представува закана за испораката во Европа. Руската државна компанија Газпром минатата недела се закани дека ќе ги запре испораките за Украина поради неплаќање. Европската унија, која посредува со разговорите во Брисел, соопшти дека се надеваат на позитивен исход во разговорите меѓу министрите за енергија на Русија и Украина. Европската унија добива околу 1/3 од гасот од Русија и половина од тој износ минува низ цевки Тенис, Украина.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев на денешната пресконференција објави прислушувани разговори меѓу, како што беше речено, министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и министерот за финансии Зоран Ставревски, во кои тие го критикуваат премиерот Никола Груевски во врска со трошењето на буџетските пари. Заев оцени дека ова е досега најголема криза во Македонија, известува Фросина Димеска.
Лично Никола Груевски дури и среде ноќ издавал наредби на неговите министри да работат против законски, да прават нелогични буџетски трошења за реклами и споменици во услови кога биле доведени во прашање платите на администрацијата. Ова, тврди председателот на СДСМ Зоран Заев, можело да се заклучи од 11 телефонски разговори меѓу, како што рече, министерот за финансии Зоран Ставрески и неговата колешка Гордана Јанкуловска, што беа пуштени на денешната пресконференција.
Ова се признание лично од вице-премиерот за финансии Ставрески и министерката за внатрешни работи Јанкуловска, што ќе потврдат за хаосот во буџетот и колапсот на економијата во Македонија. За абсурдните трошења на пари на граѓаните ќе потврдат сите овие разговори дека е фалсификувана вистината за економската состојба во Македонија.
Рече Заев, кој додаде и дека аудио снимките се од периодот на ребалансот на буџетот во 2012 година. Во презентираните разговори за кои Заев тврди дека се автентични и дека не навзборуваат двајцата министри, се слуша нетрпеливост и несогласување со некои барања на Груевски. Во првите четири беше нагласено дека се слуша оти приходите се катастрофа, се трошат милионски суми за згради и споменици наместо за реални потреби, а како што вели Заев, и Јанкуловска признавала дека полицијата тепала на протестите пред општина центар.
Ами не е замислива, тоќе ние сега, колку цигани си видали 2 милиона овде, 3 милиона тука с гратис, сијанска работа, значи го само му дојдено, а ваму со злато ги укоричуваме книгите.
Абе, луѓе, пошто доаѓаат на ОКП за буџет, па мора некој работи да каже што све ми кажуваат дополнителни работи таму. Што све ми кажуваат. Се слики, најачал 100 слики, слични како вие музеот, што се за археолошкиот музеј.
Во еден од разговорите, како што рече Заев, Ставрески признавал дека битолскиот градоначелник Владимир Талески направил коруптивен скандал, а Јанкуловска пак дека и нископскиот градоначелник Коце Трајановски поминувале матни работи. Во друг разговор, според Заев, се слуша како Ставрески признавал дека долговите се трупаат и Јанкуловска, вели тој, признава дека Груевски бил забеган.
Ние сме удавци.
Сама
ни. Удавци, ова се укарим е ненормално. Тоа треба да
И идиотска е состојбава.
Ние трошиме на чоколада, не е леп.
За Радио Слободни Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во меѓувреме во јавноста се појавија повеќе идеи и предлози за надминување на актуелната политичка криза, но аналитичарите предвидуваат дека е се уште рано. При тоа доминира мислењето дека странци можат да помогнат, но оти ке мора да има политичка волја кај домашните фактори. Марија Митевска.
Низа предлози за решавање на политичката криза имаше во изминатиот период и од меѓународната и од домашната сцена, но излезот за сега не е на подвидок, велат експертите. Еврокомесарот за проширување и добрососедство Јоханес Хан предложи помош од Европскиот парламент. Италијанскиот амбасадор Ернесто Масимо изјави дека се спремни да испратат европски олеснувач, а лидерот на опозициската ДПА Миндух Тачи пак повека да се формира анкетна комисија која би ја водел некој од неговата партија. Поранишниот министер за надворешни работи професор Денко Малески вели дека главната одговорност е во земјата и странците во овој случај многу тешко може да помогнат, освен со ангажирано посредништво доколку политичките лидери прифатат.
Притисоците кои државите ќе ги прават врз раководството на Македонија и политичките партии ќе бидат силни, бидејќи и тие се погодени со ова што се случува. Меѓутоа, нема пример овие демократски земји да соберат суди или политички кои би ги испратиле тука да судат место нашите судови, да одлучуваат место нашите политичари, дури и кога би сакале тоа да го направат. Значи, невозможно е.
Политичкиот аналитичар Арсим Зекули вели дека определен дел од тие предлози не е спорно дека се добронамерни, но проблемот е колку има политичка волја и конструктивност кај владата и институциите на системот, чи кредибилитет најблаго окажано е под голема сенка на сомнеш од страна на граѓаните.
Во овој момент навистина сум скептичен дека е можна било каква придвижување напред, особено поради фактот што сиот фокус сега е кон стекнување срознанија за начина кој е делувала власта, а се уште сме далеко од моментот кога терозот ќе биде кон разрешување на ова состојба на статус кво.
Според Малески, премногу долго во Македонија има ситуација во која власта нема демократска контрола.
Овој проблем мораме сами да го решиме, за да се воспостави таа власт, мора да почне една реконструкција на целата државна машинерија. Веројатно е најдобро со оставки на главните личности горе во државата. После што би следело договор меѓу партиите да почне функционира судството нормално, колку што може во овие околности и така натаму. Значи, не знам дека може некое друго решение тука да се издействува.
Малевски додава дека доколку политичката криза се продлабочува и натаму има симптоми на сериозен конфликт, тогаш нема сумнешот и западните сојузници ке интервенираат на начин на кој ќе проценат дека е потребен. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И голем дел од граѓаните имаат своји видувања за можниот излез од актуелната политичка криза и аферата со прислушувањето. Дел од коментарите на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk пренесува Горица Попова.
Еврокомесарот Јоханес Хан си замина, но коментарите по неговото интервју за Радио Слободна Европа продолжуваат. Рацио од Скопје, например, прави паралела помеѓу актуелната власт и нацистичка Германија, па не му е јасно, како што напишал, упорното повикување на политичка разрешница на кризата во парламентот. Тоа е велика, како по поразот од сојузниците во 1945 година, тие да варале политичката криза во нацистичка Германија да се решава политички и тоа во институциите на Рајхстагот. Рацио смета дека единствен можен арбитер е меѓународна комисија затоа што не гледа можност за решавање на кризата во македонските институции. Загрижен од Македонија коментира дека еврокомесарот Хан многу малку го чекал премиерот во седиштето на ЕУ во Скопје. Требаше да почека барем 3 часа за да види на дело како функционираат институциите на системот. Има многу други работи кои навистина не ги знае или се прави дека не ги знае. Пиле не се согласува со препораката на дипломатот Хан за враќање на опозицијата во парламентот, туку дека треба јасно и недвосмислено да порача дека земјава ќе ја изгуби препораката за добивање датум за преговори, доколку сега и веднаш не се зафати со борба против нарушителите на вакви грозоморни апсења и политички прогони. Нашиот текст јавноста се разгневува, институциите молчат, пак во врска со аудио снимките, презентирани од лидерот на СДСМ Заев, гневен од Скопје го коментира вака. За оваа власт чувствувам презер и сметам дека нема легитимитет да ја води државата. Колку повеќе спинува, толку повеќе се заглавува вокал. Колку побрзо си замине, толку подобро за сите. Инаку во нашата анкета на прашањето дали мислите дека преодна влада е решение за политичката криза, над 58% од оние што гласале одговориле со да, а 35% дале негативен одговор. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Руските официјални представници и државни медиуми укажаа на голем број виновници за убиството на еден од лидерите на руската опозиција Борис Немцов, кој во петокот беше застрелан во близина на Кремљ во Москва. Тие понудија и многу објаснувања зошто некои биа посакувале смртта на Немцов. Гоце Атанасов.
Официјално членовите на Рускиот истражен комитет и други врвни представници на власта се воздржани од конкретни обвинувања, наведувајќи дека Немцов би можело да биде жртва на оние кои не запираат пред ништо во остварувањето на нивните политички цели. Повеќето руси ваквата нејасна дефиниција ја поврзуваат со Соединетите држави. Кремљ постојано го обвинува Вашингтон за организирање на протестите во Киев и за соборувањето на тогашната украинска влада, како и за тоа дека се обидува истото да го стори и во Русија. Во онлайн анкетата на една антимајдан организација, скоро 45% од русите мислат дека Соединетите држави го аранжирале убиството на либералот Немцов со цел да испровоцираат стични протести како и во Киев. Во истата анкета на второ место се најде и руската опозиција, секако со истата цел. Тоа го мисли чеченскиот лидер Рамзан Кадиров, но некои руски невладини медиуми како Новаја газета подсетува дека Немцов бил под закана од Кадиров поради неговите критики за чеченскиот лидер. Руските истражни органи соопштија дека тие имале докази оти Немцов бил под закана и поради неговата јавна поддршка на секуларноста и на правото на слободно изразување по убиството во францускиот Шарли Ебдо. Некои руски медиуми ја цитираат полицијата дека тие истражувале бел автомобил од типот Лада, оставена во близина на убиството која била регистрирана во Кавказската република Ингушетија. Немцов остро се противеше на руската инволвираност во Источна Украина и наскоро требало да објави, како што самиот изјави, непобитен доказ за руската улога во украинската криза. Портпаролот на Рускиот истражен комитет Владимир Маркин оцени дека виновник за убиството на Немцов била Украина. И двете страни во конфликтот имаат многу радикални личности во нивните редови, изјави тој, сугерирајќи на проукраинските националисти и на проруските бунтовници како на можни виновници. Има и такви кои велат дека Немцов бил убиен од некој незадоволен руски борец кој се вратил од Донбас. Неколку часа по смртта на Немцов на Твитер се појавија десетици исти непристојни пораки кои сугерираат дека тој бил убиен од љубоморен украинец затоа што му ја презел девојката. За време на убиството Немцов бил во друштво со 23-годишната украинска моделка Ана Дурицкаја, со која бил заедно неколку години. Таа во нападот не била повредена. Некои медиуми јавуваат дека Дурицкаја неодамна била во Швајцарија за да абортира. Некои теории пак велат дека таа била само искористена да го насочи Немцов на местото на убиството, мостот Москворецки во близина на дзидините на Кремљ.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, со вас беа Махирел Шан.